Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Šveicarijoje mirė kardinolas Henri Čveri. Romos kurijos disciplinos komisijai vadovaus pasaulietis. Isfahano Teherano arkivyskupų paskirtas pranciškonas konventualas. Prahoje užbaigtas nacijų ir komunistų persekioto jėzuito beatifikacijos bylos diecezinis procesas. Bolonijoje prasidėjo Šventojo Dominyko jubiliejiniai metai. Vaikai Dievo vardu paminėta Vaikų misionierių diena. Ketvirtadienį sausio 7 dieną savo gimtajame Valės kantone Šveicarijoje mirė 89 metų kardinolas Henri Čveri, Siono vyskupas emeritas. Kardinolas dėl sveikatos atsisakė pastoracinių pareigų dar 1995 metais, tačiau 2005 metais buvo tarp popiežių Benediktas XVI išrinkusios konklavos dalyvių. Henri Čveri gimė 1932 metais Siono vyskupijoje. Po mokslų Šveicarijoje ir Romoje 1957 metais iššventintas kunigu. Tarnavo ir mokytojavo Sione. Buvo jaunimo katalikų akcijos vėliau karo kapelionas. 1977 metais šventasis popiežius Paulius VI jį paskyrė Siono vyskupu. O 1991 metais šventasis Jonas Paulius II paskyrė kardinolu. Nuo 1983 iki 1988 metų Henri Čveri ėjo Šveicarijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas. 1984 metais lydėjo popiežių Joną Paulių II jo kelionėje į Šveicariją. Kelionės metu popiežius taip pat aplankė kardinolo vyskupiją. Popiežius Pranciškus dabartiniam Siono vyskupui Jean-Marie Lovy ir kardinolo Čveri įpėdiniui Sione vyskupui emeritui Norbert Brunner pareiškė užuojautą. Visiems gedintiems dėl kardinolo Čveri netekties suteikė savo apaštališkąjį palaiminimą. Kardinolo Henri Čveri laidotuvės įvyks pirmadienį sausio 11 dieną Siono katedroje. Popiežius Pranciškus penktadienį paskyrė Romos kurijos disciplinos komisijos vadovą ir du naujus narius. Komisija sudaro jos pirmininkas ir iš viso 7 nariai. Popiežius Romos kurijos disciplinos komisijos pirmininku paskyrė Vincenzo Bonomo, popiežiškojo Laterano universiteto rektorių. Du nauji komisijos nariai – argentinietis monsinjoras kunigas Alejandro Bunge, apaštulų sosto darbo biuro pirmininkas ir ispanas ponas Maksimino Kabalero Ledo, šventojo sosto ekonomikos sekretoriato generalinis sekretorius.
Popiežius Pranciškus pakeitė Isfahano lotynų arkiviskupijos apimančios visą Irano teritoriją, vardą ir naujų jos ganytojų paskyrė Dominik Matie, pranciškonų konventualų ordino vienuolį. Isfahano lotynų arkiviskupija nuo dabar vadinsis Isfahano Teherano lotynų arkiviskupija. Jos pastoraciją popiežius pavedė konventualui broliui Dominikui Matie, likščiol ėjusiam mažesniųjų brolių konventualų ordino rytų iš Šventosios Žemės provincijos kustodo pareigas. Isfahano Teherano lotynų arkiviskupijai priklauso apie 6000 Irano katalikų. Arkiviskupijos sostinė prieš 50 mečius buvo perkelta į Teheraną. Dabar veikia 3 parapijos ir Marijos nuliūdusiųjų paguodos katedra. Netoli lotynų katalikų katedros Teherane yra chaldėjų katalikų, Šventojo Juozapo katedra ir armėnų bažnyčia. 57 metų Isfahano Teherano nominuotasis arkivyskupas Matijo gimė Belgijoje 1987 metais, davė iškilmingus vienuolinius įžadus ir 1989 metais išventintas kunigu. 2013 metais išvyko į Libaną ir tapo mažesniųjų brolių konventualų ordino Rytų ir Šventosios Žemės provincijos nariu. Be daugelio kitų atsakingų pareigų ordine, brolis Matijo yra buvęs Belgijos provincijos provincijolas, o pastarąjį susivienijus su Prancūzijos provincija, jos generalinis delegatas ir vėliau ordino centrinės Europos federacijos pirmininkas. Pastaraisiais metais federacijos definitorius ir generalinis asistentas.
Lotynų apeigų katalikų apaštalavimas Irane prasidėjo 13 amžiuje, kai šiaurinėje Persijoje apsistojo popiežiaus į Mongoliją siunčiami pranciškonai ir dominikonai. Įkurta sultanijos metropolija ir dar 6 vyskupijos gyvavo neilgai. Jų gyvavimą sustabdė mongolų invazijos 14 amžiuje. Misionieriai sugrįžo 17 amžiaus pradžioje. Basieji karmelitai pastatė bažnyčią Isfahane. Persija valdžiusios ir krikščionims palankios musulmonų Safavidų dinastijos sostinėje. Krašto misijose darbavusi kapucinai ir teatinai vienuoliai. 1629 metais popiežius įkūrė Isfahano vyskupiją. Misionierių gretas papildė jėzuitai ir dominikonai. Tačiau katalikų evangelizavimas baigėsi 18 amžiuje kartu su Safavidų dinastijos pabaiga. Tuomet arkivyskupijos administravimas laikinai pavestas Bagdado vyskupams, o paskirtieji valdytojai gyveno Urmijoje, dabartinėme Azerbaidžane. Nauja Isfaharo arkivyskupija įkurta 1910 metais. Pirmuoju arkivyskupu paskirtas lazaristų kongregacijos misionierius arkivyskupas Jacques Emil Sontag, žuvęs kankinio mirtimi. 1918 metais Persiją užkariavę osmanai jį suėmė ir sušaudė. Netrukus panašus likimas ištiko dar vieną Persijos vyskupą, chaldėjų dvasininkus, misionierius ir kelis tūkstančius arkivyskupijos tikinčiųjų pasauliečių. Isfahano arkivyskupijoje prieš turkų įsiveržimą per pirmąjį pasaulinį karą darbavusi 74 dvasininkai, veikė 62 bažnyčios, 62 mokyklos ir 2 seminarijos. Dominikonas arkivyskupas Bardin perkelė Isfahano vyskupijos sostą iš Urmijos į Teheraną, tačiau neilgai vadovavo lotynų apeigų katalikų bendruomeniai Irano sostinėje. Pastoracinę veiklą sukliudė 1979 metų Irano revoliucijos atneštos permainos. Naujas arkivyskupas paskirtas tik po dešimtmečio, 1989 metais. Šventojo sosto apaštališkojo nuncijaus pareigas Teherane tuo metu ėjo lietuvių kilmės arkivyskupas, iš Londono kilęs Jonas Bulaitis. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Tęsime programą.
Prahoje užbaigtas populiaraus ir drąsaus Čekijos sielovadininko bei publicisto, nacių ir komunistų persekioto jėzuito tėvo Adolfo Kaipro beatifikacijos bylos diecezinis procesas. Sausio 4 dieną Šventojo Ignaco bažnyčioje vykusių pamaldų metu Prahos arkivyskupas kardinolas Dominik Duka pasirašė beatifikacijos bylos dokumentų perdavimo šventųjų skelbimo kongregacijai aktą. Adolfas Kaipras gimė 1902 metais. Jėzaus draugijai įstojo būdamas 26-erių. Austrijoje baigęs filosofijos ir teologijos studijas, 35-aisiais buvo išventintas kunigu. Greitai tėvas Kaipras pagarsėjo kaip labai produktyvus publicistas, vienu metu redagavo 4 periodinius leidinius, rašančius jaunimo ugdymo, kultūros bei socialinėmis temomis. Vienas jo leidžiamų žurnalų propagavo pamaldumą švenčiausiai Jėzaus širdžiai. Po Čekoslovakijos padalinimo ir jos dalies prijungimo prie Vokietijos, tėvo Kaipro leidžiami žurnalai dar kurį laiką ėjo, tačiau dėl atviros antinacinės pozicijos jis labai greitai susidūrė su cenzūra, o netrukus ir su persekiojimais. 1941 kovo mėnesį jis buvo suimtas ir uždarytas pirmiausiai Terezino koncentracijos stovykloje, o vėliau Mauthausene ir Dachau. Sulaukęs karo pabaigos, 45 gegužės mėnesį tėvas Adolfas Kaipras sugrįžo į Prahą. Sugebėjo atnaujinti iki suėmimo leisto žurnalo jaunimui leidimą, tačiau 1948-aisiais galutinai įsivyravus komunistų valdžiai, visa nepriklausoma spauda buvo uždrausta. Tėvas Kaipras tęsė savo kaip kunigo pašaukimą, bendraudamas su jaunimu, polemizavo su marksistiniu materializmu. 1950-aisiais jis buvo suimtas ir apkaltintas perversmo organizavimu bei šnipinėjimu Vatikanui. Parodomojo teismo proceso metu buvo nuteistas 12 metų laisvės atėmimo bausme ir uždarytas į griežto režimo kalėjimą Slovakijoje. Sunkaus darbo išsekintas tėvas Adolfas Kaipras mirė kalėjimo ligoninėje 1959 rugsėjo 17 dieną. Jis buvo palaidotas kalėjimo kapinėse, tik numeriu pažymėtame kape. 1968-aisiais per Prahos pavasarį jo palaikai buvo perlaidoti Prahos kapinėse. Tėvo Adolfo Kaipro beatifikacijos byla Prahos arkivyskupijoje buvo pradėta neseniai, tik 2019 rudenį. Labai greit, tik per metus, buvo sukaupti visi liudijimai ir po sausio 4-ąją Prahoje vykusio iškilmingo pirmojo etapo užbaigimo akto visa dokumentacija perduodama šventųjų skelbimo kongregacijai.
Prie stalo su šventuoju Dominiku. Tokia tema jubiliejinių metų, kurios pradeda minėti Dominikonų ordinas praėjus 800 metų po šventojo Dominiko Guzman mirties 1221 metais Bolonijoje. Jubiliejus prasidėjo sausio 6 dieną iškilmingomis mišiomis šventojo Dominiko bazilikoje Bolonijoje, kur saugomi šventojo palaikai. Minėjimą atidarė pamokslininkų ordino magistras kunigas Gerard Timoner ir Bolonijos arkivyskupas kardinolas Mateo Zuppi. Jubiliejinių metų temą įkvėpė vadinamasis Mascarello stalas, pirmoji Dominikonų valgykla, kur saugomas seniausias šventojo Dominiko atvaizdas, tapytas apie 1235-50 metus. Paveikslas bus perkeltas į Švenčiausios Marijos ir Šventojo Dominiko parapijinę bažnyčią, tai pirmoji Dominikonų būstinė. Nepaisant pandemijos ribojimų, numatyta turtinga renginių programa. Svarbiausia jų, gegužės 24 dieną, bus minima Šventojo Dominiko palaikų perlaidojimo iškilmė, rugpjūčio 4 dieną Šventojo Dominiko liturginis minėjimas. Dominikonai tikėsi, kad bent vienoje iš šių iškilmių dalyvaus popiežius Pranciškus. Rugsėjo mėnesį numatyta tarptautinė konferencija Dominikas ir Bolonija – pamokslininkų ordino pradžia ir plėtra. Taip pat bus siūloma leistis Šventojo Dominiko keliu, kuris apima paskutinėje žemiškosios Šventojo Dominiko kelionės atkarpą – nuo Romos į Boloniją, aplankant svarbiausias Dominikonų vietas. Misijų fondas Italijos viskupų konferencijos sielovados biuras šių metų vaikų misionierių dienai pasirinko brolybės temą. Kaip ir kasmet, minint trijų karalių iškilmę, bažnyčia vaikams ir paaugliams skiria ypatingą dėmesį ir kviečia apmastyti kiekvieno pakrikštitojo misionierišką pašaukimą. Fondas Misijo, siekdamas geriau paaiškinti šį pašaukimą ir mažiausiems, kasmet parengia specialią medžiagą parapijoms bendruomenėms. 2021 metų šūkis, kuriame brolybę, kaip simbolį pasirenkant orkestrą, kuris vieningai darbuojasi, kad pasiektų bendrą tikslą. Dailininko Saverio Penati sukurtas šių metų logotipas vaizduoja mažą orkestrą, kur žemynai tampa muzikiniais instrumentais įvairių tautybių vaikų rankose. Kartu jie kuria bendrą melodiją, vadovaujami dirigento Jėzaus. Menininkas sako, kad muzika tai universali kalba, leidžianti perteikti jausmus, suvienyti skirtingumus, kad jie taptų visiems suprantami. O daugybė skirtingų orkestro instrumentų kuria harmoniją. Tad tai kvietimas nebūti pavieniais atlikėjais, tačiau puoselėti solidarumo, brolybės, artimumo gestus, klausant Jėzaus nurodymų. Misijų fondo atsakingasis kunigas Valerio Bersano paaiškina, kad orkestro palyginimas kviečia derinti mūsų gyvenimus su brolių ir draugų gyvenimais, kartu kurti globalią melodiją, kur visi globoja vieni kitus. Šis įrankis patikėtas visoms bažnyčioms, kad jos leistų veikti šventosios dvasios jėgai ir padėtų išgirsti Dievo atnaujintos žmonijos harmoningą melodiją. Šiemet pandemija apribojo renginius ir iniciatyvas, tačiau vaikai kviečiami melstis už bendramžius ir prisidėti bent simboliniu įnašu, kad vargstantis gautų būtiniausią pagalbą. Vaikų misionierių veikla paplito po 120 šalių. Jų moto – vaikai padeda vaikams, kur vaikams padedama atrasti misionierišką dvasę, jie skatinami dalintis tikėjimo ir gerumo darbais vardant kitų, skatindami aukoti, kad padėtų vargingiausiems. Taip gimsta įvairūs projektai visame pasaulyje. Vaikų misionierių diena minima per Viešpaties apsireiškimą. Ją įkūrė popiežius Pijus XII 1950 metais, pirmą kartą minėta 1951 sausio 6 dieną. Vietiniai ir atvykę iš svetur migrantai, bedarbiai Indonezijoje neretai rizikuoja tapti prekybos žmonėmis aukomis. Dažnai atsidūrę toli nuo šeimų, pažeidžiami, neturtingi žmonės įkliūna į organizuoto nusikalstamumo, nesąžiningų brokerių ir korumpuotų pareigūnų tinklą. Pandemijos metu situacija dar sudėtingesnė. Kunigas Ignacijus Ismartono, 75 metų jėzuitas, Džakartoje vadovauja grupei Sahabat Insan – draugystė ir žmogiškumas, kurią sudaro jėzuitai, padedantys migrantams, darbuotojams ir nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Agentūrai Fides jis pasakoja apie daugumos jaunuolių odisėją. Šie žmonės patiria daug neteisybės, dažnai iš pradžių juos užverbuoja korumpuotas tarnautojas, sutinkantis falsifikuoti dokumentus ir nuslėpdamas jų tikrąjį amžių. Tada jie siunčiami į užsienį, tačiau neturi pakankamo išsilavinimo įprastiems darbams. Agentas konfiskuoja jų dokumentus ir taip jie nebegali sumokėti tarpininkui skolos. Prekeiviams jie verčiami atiduoti užmokestį pirmus 7 mėnesius, tad jie dirba be atlygio. Iš juos pastus pakliūva daug žmonių. Dauguma merginų priverčiamos dirbti prostitutėmis, įpainiojamos į nusikalstamą veiklą, paverčiamos sekso vergėmis. Jėzuitų suburta asociacija nėra vienišas karys lauke. Jie glaučiai bendradarbiauja su seserimis vienuolėmis, kurios darbuojasi Talita Kum organizacijoje, kurią įkūrė tarptautinė vienuolijų vyresniųjų sąjunga. Jėzuitai vykdo ir prevencinę veiklą. Džakartoje migrantais rūpinasi įvairios institucijos, tačiau atvykėlių daugybė. Asociacija Sahabat Insan remia pasauliečiai buvę studentai, kuriems kunigas Ismartonas dėstė Džakartos universitete. Jėzuitas vykdė įvairias veiklas, buvo ir Indonezijos viskupų konferencijos tarp religinio dialogo komisijos sekretoriumi. Dabar jis padeda išnaudojamiems žmonėms atgauti orumą.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.